από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνη.
Μια φορά ήμουν άρρωστος από γρήπη και είχα δίπλα μου τον αγιασμένο γέρο Θεοφύλακτο και μου λέει «Παπά, εγώ θα πάω στο γέροντα, θέλεις κάτι?» «Όχι, τα σέβη μου. Πες του γέροντα ότι είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να ανέβω εγώ». «Θα πάω εγώ», μου λέει. «Άντε, πήγαινε». Εγώ γύρισα από την άλλη πλευρά να κοιμηθώ, λέγοντας συνεχώς την ευχή προφορικά. Μετά που έφυγε και πέρασε λίγη ώρα, σαν κάποιος να έλεγε την ευχή έξω από την πόρτα. «Γέρο Θεοφύλακτε, την ευχούλα λες? Προσεύχεσαι?» Νομίζω ότι δεν πήγε στο γέροντα ακόμα, αλλά δεν ήταν εκείνος. Το δαιμόνιο ήταν. Μπουρ-μπουρ έκανε αυτός έξω για να με ξεγελάσει ότι έκανε δήθεν προσευχή ο γέρο Θεοφύλακτος. Φωνάζω εγώ. «Πάτερ, εσείς κάνετε την προσευχή εκεί έξω? Δεν πήγατε στο γέροντα ακόμα?» Και ανοίγει πόρτα και μπαίνει μέσα το δαιμόνιο και πέφτει πάνω μου και μου έμπηξε τα νύχια του στα πλευρά μου. Εγώ μόλις κατάλαβα ότι ήταν το δαιμόνιο, γύρισα να το αρπάξω. Έτσι όμως όπως γύρισα, τα βρωμερά του νύχια μπήκαν πιο βαθιά στα πλευρά μου και φωνάζοντας την ευχή πάλευα μαζί του. Και οπ, ήρθα στον εαυτό μου. Βρε τον διάβολο τι πήγε να μου κάνει επειδή ενοχλήθηκε από την ευχή. Με την ευχή πολεμείται ο διάβολος, αλλά και μας αντιμάχεται με όση δύναμη του επιτρέπει ο Θεός. Όλες οι διδασκαλίες του γέροντος Ιωσήφ για την αγρυπνία με την νοερά προσευχή διανθίζονταν με διάφορα γεγονότα και ανάλογα περιστατικά πατέρων και γνωστών αγιοριτών μοναχών. Και μας συνιστούσε ότι δεν πρέπει να περάσει η αγρυπνία μας χωρίς δάκρυα. Τα δάκρυα να είναι η συντροφιά του μοναχού που πρέπει συνεχώς να κλαίει, πότε για τις αμαρτίες του και πότε για τους άλλους, με σκοπό να φτάσει στην κατάσταση ώστε να κλαίει από αγάπη προς τον Θεό. Η εν γνώση αγρυπνία με τα δακρύων γεννά την ψυχική παράκληση, γεμίζει την καρδιά από χαρά, κάνει το νου ανάλαφρο, δίδοντας φτερά για να πετά στα νοητά ύψη και στις διάφορες θεωρίες από τις οποίες πλουτίζει η ψυχή πλούτο κάλους θείων γνώσεων. Εάν όμως δεν αγρυπνεί ο μοναχός, αλλά και κάθε χριστιανός, από αμέλεια και ακαταστασία, μένει στερημένος της θεϊκής παρακλήσεως. Η καρδιά του είναι άδεια και κενή από χαρά, ο δενούς του σκοτισμένος και γεμάτος από βρώμικους λογισμούς. Το ανικανοποίητο αυτό της ψυχής από τη χάρη του Θεού τον νοθεί στην κατάκριση, στην αργολογία, στη ραθυμία, στην παρησία, νομίζοντας ότι έτσι εκτονώνεται, ενώ δυστυχώς δηλητηριάζεται ψυχικά με άδειλα αποτελέσματα. Όσο πανηγυρίζει ο διάβολος και σκυρτά από τρελή χαρά, κολλάζοντας τον ξέγνιαστο άνθρωπο που ξενυχτά και αγρυπνεί στα κέντρα και στα απόμερα μέρη της αμαρτίας, τόσο φαρμακώνεται από πίκρα και μανία κατά του χριστιανού που τον βλέπει στο κελάκι του να αγρυπνεί και να θυμιάζει τον Θεό με το θυμίαμα των δυνατών προσευχών και δακρύων του, εργαζόμενος στην αρετή, τον αγιασμό της ψυχής του και βοηθώντας τον κόσμο. Τα δάκρυα. Σ' όλη του τη ζωή ο γέροντας Ιωσήφ έχινε ποτάμια τα δάκρυα με φοβερή ένταση. Χαρακτηριστικό της εντάσεως του κλαθμού του ήταν το επόμενο περιστατικό. Μια φορά όπως καθόταν έξω στην ερημιά μόνος του, έκλαιγε ως συνήθως. Ξαφνικά άκουσε βήματα. Κάποιος έτυχε να περνάει από εκεί και θέλησε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Προσπάθησε να ανακόψει τους κρουνούς των δακρύων, αλλά δεν τα κατάφερε, διότι έτρεχαν με τόση ορμή σαν να τον είχε πληγώσει κάποιος θανάσιμα. Από την προσωπική του πείρα για τα δάκρυα έλεγε «Όσο αγωνίζεστε στη σιωπή και στον απαρησίαστο τρόπο συμπεριφοράς, τόσο και τα δάκρυα θα σας επισκέπτονται. Η ευχή με τα πόνου γεννάει το πένθος». Το πένθος φέρνει τα δάκρυα. Τα δάκρυα γεννούν καθαρότερα ευχή, διότι το δάκρυ, ως αν μύρο ευώδες, αποπλύνει τον ρήπο και καθαρίζεται η ψυχή. Δεν υπήρξε ημέρα, δεν υπήρξε ώρα που τα μάτια μας να μην ήσαν δύο βρύσες. Πολλές φορές η παράκληση της ψυχής έφερνε τα δάκρυα και ανερμήνευτα έτρεχαν από τα μάτια μας. Και όλη αυτή η κατάσταση, οπωσδήποτε με την ελάφρωση και την κάθαρση του νου, έφερνε τις Άγιες Μνήμες περί Θεού, με αποτέλεσμα την αύξηση όλων των πνευματικών καταστάσεων. Όλα αυτά ήσαν αποτέλεσμα της διδασκαλίας, της παιδείας με σοφία και διάκριση και των προσευχών του Αγίου Γεροντός μας. Ήσαν τα δικά του δάκρυα που έχινε για μας. Τον ρώτησα μια μέρα: «Γέροντα, γιατί κάνετε τόση νηστεία έπειτα από τόση εξάντληση?» Και μου απάντησε: «Διότι, παιδί μου, θέλω να αγωνιστώ για να δώσει σε εσάς τη χάρη του ο Πανάγιος Θεός». Και πράγματι το νιώθαμε πως η παρησία του γέροντος μας έστελε αυτή την ευλογία. Ποτέ δεν μας πέρασε από τη σκέψη μας πως όλες αυτές οι καταστάσεις που ζούσαμε ήσαν από την προσωπική μας προσπάθεια. Και σκέπτομαι σήμερα, πού είναι αυτά τα γιγάντια πνευματικά αναστήματα που με τις προσευχές τους να μπορούν να μεταδώσουν στα υπήκουα πνευματικά τους τέκνα τέτοιες καταστάσεις? Όταν έκανα διακονίες και επιστρέφοντας, έβλεπα από μακριά τη σπηλιά του γέροντος και έλεγα: «Έχουν άλλα καλογέρια τέτοιο γέροντα?» Γιατί οι γεροντάδες ήσαν σπάνιοι και τότε και τώρα. Με ρωτούσε ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης: «Τι καλό έκανες εσύ και πήγες σε αυτόν τον άνθρωπο?» «Εγώ καλό δεν έκανα», απάντησα. «Άλλος έκανε καλό, η μάνα μου. Αυτή είναι που τα έκανε όλα με τις προσευχές της, τα κλάματά της, τις μετάνοιές της, τα τριήμερα της και τις ολονύχτιές της». Και το έλεγε αυτό ο παπά Εφραίμ, διότι και ο ίδιος είχε γνωρίσει εκ πείρας την θλίψη που προκαλεί η σπανιότητα των απλανών και διακριτικών γερόντων. Έγραφε ο γέροντας: «Εάν δεν βλέπεις τα δάκρυα να χαίουν εις κάθε ενθύμηση του Θεού, αγνωσία νοσείς, εξού γεννάται η υπερηφάνεια και σκληρύνεται η καρδία. Γνώρισμα της ταπεινώσεως είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτών γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις πεις «Ιησού μου γλυκύτατε», τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις πεις «Παναγία μου», δεν δίνεσαι να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτών γεννιάται μία γαλήνη, εις όλον το σώμα και τελεία ειρήνη. Ένας αδελφός ηθέλησε κάποτε να κρατήσει τον εαυτό του, επειδή είχαν κινήσει τα δάκρυα και κάποιος την θύρα χτύπησε και δεν ειδηνήθη μέχρι ότου παρήλθον. Τόση δύναμη να έχουν. Εάν λοιπόν αυτά αποκτήσεις, δεν φοβήσαι να πάθεις αλλίωση, διότι γίνεσαι άλλης φύσεως άνθρωπος. Όχι ότι αλλάσει φύσης, αλλά τα ιδιώματα αυτής μεταλλάσσει η χάρις δια των του Θεού θείων ενεργειών». Μας έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ να κάνουμε και λίγη πνευματική ανάγνωση στην αγρυπνία μας, διότι η ανάγνωση φωτίζει το νου και τον βοηθά στην ευχή. Να διαβάζουμε 2-3 κεφάλαια από την Αγία Γραφή και μετά κάτι από την Κλίμακα ή τον Αββά Θωρόθεο ή τον Ευεργετινό ή τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο ή Βίους Αγίων και ιδιαίτερα τον Αββά Ισάκ τον Σύρο, που γι' αυτόν ο γέροντας έλεγε: «Εάν χάνονταν όλα τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων της Ερήμου, περινύψιος και προσευχής, και εσώζονταν μόνο τα ασκητικά του Αββά Ισάκ, θα επαρκούσαν να διδάξουν έναν μοναχό ολόκληρη τη ζωή της ησυχίας και προσευχής από την αρχή μέχρι το τέλος. Αποτελούν το α και το μέγα δια την υπτική ζωή της εσωτερικής προσευχής και μόνα τους επαρκούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο από τα πρώτα βήματά του μέχρι την τελειότητα». Πίστευα ακράδαντα ότι ο λόγος του γέροντος ήταν λόγος Θεού, αφού είχε δοκιμάσει όλα τα ασκητικά παλέσματα και είχε εκ πείρας γευτεί τις δυσκολίες και τους καρπούς των. Είχε χιλιοπερπατήσει τον ασκητικό δρόμο και ήξερε ανά πάσα στιγμή τι θα συναντήσει, και επομένως ήταν επιβεβλημένη η απόλυτος εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Ο γέροντας μου είχε αναθέσει να του κάνω τον καφέ του για την τόνωση της αγρυπνίας του. Αμέσως μετά το ηγερτήριο του τον έκανα και τον έπινε κατευθείαν από τον μπρίκι, που ήταν μια παλιοκονσέρβα με ένα ξύλο καρφωμένο για χερούλι και την οποία δεν την επλύναμε ποτέ. Μια φορά που από αγάπη και σεβασμό την έπλυνα, μόλις το είδε μου είπε «Ξανά μην το πλύνεις, να είναι ευλογημένο». Δεν μου επέτρεπε εκείνη την ώρα που του πήγαινα τον καφέ να του πω ούτε μια λέξη, ούτε ένα λογισμό, πως ήμουν ή κάτι παρόμοιο. Δεν δεχόταν ο γέροντας λέξη, ακόμη και αν ήρχεται ο άγγελός του. Την πρώτη φορά που του έφερα κάποιες επιστολές, του είπα «Γέροντα, σας έφερα γράμματα». Έβαλε το χέρι του στο στόμα και μου είπε «Σιωπή, ούτε μια λέξη, φύγε». Και αυτό διότι βρισκόταν στην προκαταρκτική κατάσταση της αγρυπνίας του. Και κατόπιν μου εξήγησε «Πριν από την αγρυπνία δεν πρέπει να λέμε λέξη, γιατί την κρέμα του νοός οφείλουμε να την προσφέρουμε στο Θεό. Δηλαδή μόλις ξυπνήσουμε, που το μυαλό είναι ήσυχο, ήρεμο και καθαρό, πρέπει να δίδεται κατευθείαν στο Θεό. Και μετά την αγρυπνία μιλάμε για τα απαραίτητα». Στα 12 χρόνια που είχα αυτό το διάστημα, μία και μοναδική φορά το παρέβλεψα, ποτέ άλλοτε. Μετά την αγρυπνία και χωρίς να μιλήσουμε καθόλου μεταξύ μας, πήγαινα και ξάπλωνα στο καλυβάκι μου και είχα ένα τόσο ήσυχο ύπνο εξαιτίας της ευχής. Αχ, ύπνος μακάριος! Όταν κατόπιν σηκωνόμουν, η ψυχή μου ένιωθε πνευματική εφροσύνη από τις τόσες ώρες προσευχής. Με τη χάρη του Θεού, τα δάκρυα δεν έπαυαν ούτε μέρα ούτε νύχτα. Τόσο πολύ είχε η ψυχή μου καταποθεί από την ησυχία και την προσευχή, που όπου κι αν πήγαινα έκλαιγα. Τα δάκρυα έρεγαν συνεχώς και δεν ήξερα γιατί κλαίω. Είχαμε συντροφιά στην αγρυπνία μας, τα πουλιά και τα όρνεα, αλεπούδες και τσακάλια. Φώναζε και ο Γκιόνης, φώναζε και ο Τσοπανάκος όλη τη νύχτα, και εγώ έξω με το κομποσχήνι. Πω πω, τι αγρυπνία ήταν αυτή! Η χαρά μας ήταν η νυχτερινή αγρυπνία μέσα στην απόλυτη ησυχία. Αφού από μόνη της ησυχία είναι ικανή να δώσει στον άνθρωπο που αγρυπνεί θεία παράκληση, πόσο μάλλον αν τον επισκεφθεί και η χάρη του Θεού. Οπότε ανεβαίνει ο νους κατευθείαν στον ουρανό και γίνονται ένα πράγμα. Πολλές φορές από την πολλή ησυχία είχε τόση ανάπαυση η ψυχή μου που κατέληγε σε δάκρυα, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λογισμός, αλλά μόνο και μόνο από την ησυχία. Γι' αυτό μόνο εκείνος που έχει γνωρίσει την ωφέλεια της ησυχίας ξέρει να την εκτιμήσει. Αχ, η ευλογημένη ησυχία! Εκεί η προσευχή, εκεί η χάρις του Θεού, εκεί οι φωτεινές θεωρίες. Η ερημιά και μόνη της είναι σε θέση να χαρίσει παράκληση στη ψυχή. Αν μας έλεγαν «Θα σε κάνουμε αυτοκράτορα, μόνο δώσε μας μια σπιθαμία από αυτό που έχεις», ούτε πόντο δεν θα δίνα. Μετά από την αγρυπνία των 8 έως 10 ωρών νοεράς προσευχής, ο γέροντας έβγαινε από την καλύβα του και τότε πήγαινα κοντά του για να του πω πώς πέρασα την ημέρα μου και τη νύχτα. Αν είχα πολέμους και επιθέσεις από τον διάβολο ή αν είχα προσβολές από λογισμούς. Του τα έλεγα όλα και όταν έβλεπε ότι είχα ανάγκη πνευματικής τονώσεως, μου έλεγε διάφορα προς οικοδομήν μου. Ενώ ο γέροντας ήταν αυστηρός και τυπικός κατά τη διάρκεια της ημέρας, εντούτοις κατά τις στιγμές των εξαγορεύσεων, μας εφαίρετο με πολύ αγάπη και γλυκύτητα και μας τόνωνε διηγούμενος τις θεϊκές οπτασίες που είχε, αφού άλλωστε ήταν θεόπτης, τις επισκέψεις της χάριτος, τους διαφόρους πολέμους, τους οποίους αυτός προσωπικά συνήντησε, ιστορίες από ασκητάς που έζησαν πριν από αυτόν και ό,τι είχε ακούσει από το δικό του γέροντα για τα θαυμαστά κατορθώματα των αγυρητών πατέρων. Στις διηγήσεις του ήταν χαριέστατος. Όταν μιλούσε ήθελε συνεχώς να τον ακούς. Πάμπολα μας έλεγε, διότι γνώρισε πολλούς παλαιούς μοναχούς. Ζωντανή παράδοση. Θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα νέο γεροντικό. Και έτσι μας τόνωνε, μας δυνάμωνε την πίστη και μας ετοίμαζε για την παλέστρα των πνευματικών αγώνων. Η αλήθεια είναι πως ο γέροντας δεν έκανε πολλές συζητήσεις και κατηχήσεις, ούτε διδασκαλίες πολύ ώρες. Όχι. Λίγη ώρα μας μιλούσε, αλλά η διδασκαλία του ήταν μεστομένη και γεμάτη προσωπική πολύτιμη πείρα για μας τους νεωτέρους που αγωνιζόμεθα για την πνευματική μας προκοπή. Του λέγαμε ένα λογισμό και μας απαντούσε με 5 πράγματα πατερικά και 2 συμβουλές. «Τράβα», μας έλεγε κατόπιν, «να τα δεις αυτά στην πράξη». Αυτό ήταν το πνεύμα του γέροντος, ότι ο χριστιανός που βιάζεται για τη σωτηρία του δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Η μοναχική ζωή δεν έχει ανάγκη από μακρόσυρτες διδασκαλίες. Λίγα πράγματα χρειάζεται να ακούσει ο μοναχός, αλλά πρέπει αυτά να τα κάνει πράξη. Μας έλεγε ο γέροντας, «Σιώπα, λέγε την ευχή, διώχνε τους κακούς λογισμούς, μην κάθεσαι να αργολογείς. Αυτά, εάν δεν τα εφαρμόζαμε, όσα και αν ακούγαμε από το στόμα του, θα ήταν δώρο άδωρο». Τι κρίμα που όταν ο γέροντας κοιμήθηκε, δεν είχαν κυκλοφορήσει ακόμα τα μαγνητόφωνα για να καταγράψουμε τουλάχιστον μία ομιλία του περί πίστεως και θεωρίας. Μας μίλησε πολλές φορές πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά δεν μπορούσαμε να τα κρατήσουμε. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μας. Κάποτε, ενώ τραβούσα κομποσχοινάκι μαζί με τον γέροντα έξω και μου έλεγε τις εμπειρίες του από τους πατέρες που είχε γυροκομίσει και περί προσευχής, ευωδίαζε ο τόπος από κρίνα και τριαντάφυλλα, ενώ γύρω μας υπήρχαν μόνο πουρνάρια. Εγώ μύριζα έντονα και μου λέει, «Τι κάνεις έτσι?» «Γέροντα, κρίνα, τριαντάφυλλα μυρίζουν. Βρε μπούφο, δεν πας λίγο πιο πέρα? Δεν πας στην πόρτα μου?» Πήγα στην πόρτα του γέροντα και μύρισα το κελάκι του. Ευωδίαζε ολόκληρο. Ακόμα και τα γένια και τα ρούχα μου κόλλησαν από αυτή την ουράνια ευωδία. Και μου επαναλαμβάνει, «Από την προσευχή είναι μπούφο, δεν καταλαβαίνεις? Ευωδία είναι το όνομα του Χριστού». Φαίνεται θα είχε πολύ προσευχή εκείνο το βράδυ, διότι αισθανόμουν την οσμή της προσευχής του να διαποτίζει ό,τι τον περιέβαλε, επηρεάζοντας όχι μόνο τις εξωτερικές μου αισθήσεις, αλλά και ολόκληρο τον εσωτερικό μου κόσμο. Πολλές φορές και οι άλλοι αδελφοί μου, όταν πήγαιναν στο κελί του γέροντος μετά την αγρυπνία του για να πούν τους λογισμούς τους και να ακούσουν δυο λόγια ζωής, αισθάνοντο την ίδια ευωδία. Κάθε βράδυ το κελάκι του γέροντος γινόταν μία πυρπολουμένη βάτος και πολλές φορές σκεπτόμουν και έλεγα, «Μα τι γίνεται μέσα σε αυτήν την ψυχή, σε αυτή την καρδιά του οσίου αυτού ανθρώπου?» Για να μπορέσουμε μέσα μας να πληροφορηθούμε εμπράχτως το τι συνέβαινε μέσα στην καρδιά του συγχρόνου αυτού Αγίου, πρέπει και εμείς να γευτούμε και να νιώσουμε την ευχή να λέγεται μόνη της μέσα στην καρδιά μας, είτε σε πολύ είτε σε λίγο χρόνο. Να δούμε και να γευτούμε δια της νοεράς προσευχής πώς είναι ο Θεός, τι ομορφιά έχει, τι είναι τα θεία ιδιώματά Του. Να νιώσουμε θαυματουργικά και μυστηριακά την παρουσία Του, την ύπαρξή Του, το πώς συνέχει την χτίση, το πώς βρίσκεται μέσα στη χτίση και έξω από αυτήν και μέσα στην καρδιά ολόκληρος με την ενέργειά Του. Και πώς γίνεται ο Τριαδικός Θεός να παίρνει τον νου και να τον οδηγεί στα απόρριτα μυστηριά Του και τι ακατάληπτες αποκαλύψεις Του δορίζει. Όλα αυτά και άλλα πολλά ο γέροντας τα έζησε σε πληρότητα αδιανόητη σε μας. Όμως προσπαθούσε τις εμπειρίες του αυτές να μας τις μεταγγίσει λεπτύνοντας τη συνείδηση με την μνήμη της εξόδου της ψυχής μας. Η δύναμη της καθαράς προσευχής του γέροντος επιδρούσε όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά και στη χτίση γύρω του. Την ώρα που προσευχόταν, έρχονταν στα παράθυρα του κελιού του τα άγρια πουλιά και χτυπούσαν τα τζάμια με το ράμφος τους. Θα νόμιζε κανείς ότι αυτό ήταν διαβολικός πειρασμός για να αποσπάσει την προσοχή του. Στην πραγματικότητα όμως, τα πουλιά ελκύοντο από τη χάρη της προσευχής του.
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.